Ég komið sælir kæru hlustundur fyrsta helgin í ensku úrvalsdeildinni á nýju tímabili var að klárast núna og ætlum að fara við það hérna í dag Guðmundur Eddi, ég búin að fá tvo frábæra gesti í heimsón Baldur Már Borgarsson og Sölva Haraldsson fréttamenn og fótbolti.net strákar Verðu velkomnir í heimsón
Takk fyrir
Takk fyrir mig
Hvernig eru í dag, eftir helgina?
Geggjaður
Já, bara heldig góður
Æi, skemmtilega helgi að baki og byrja að segja við erum með Nova með okkur í liði hérna í þessu hlaðarpi það kaupa sjóðum símans premium þar á 6.990 gegnum Nova sem er 1000 krónum ódýrar annars staðar og maður þarf að vera með sjóðum símans premium núna til að horfa á enska boltan til að horfa á þessa veislu
Já, ég ætla líka að segja frá hennu lifehack átti Nova tveir fyrir einna böttir tíkin og bombi basar
það er svolítið
sem er náttúrulega, já, í hátíðinni sem er náttúrulega einhver besti veitingastæður í sögunni
við mælum náttúrulega líka með bombi basar algjör
já, ég veit
bara yndislega matur þar
já, ég veit að þeir eru náttúrulega líka styrtar alveg búin með þetta þannig ég var að koma sæð og ég er mikill aðdáðandi
við erum mikli bombi basar og miklir nóamenn líka þannig að Já, bara mælum við að kaupa þannig að pakka til þess að fylgjast með enska boltanum. Fyrsta umferðin er að klárast, nú klárast í kvöld, Tottenham Leicester eftir, ætlum svona aðeins bara renni við það sem gerðist helgina núna í dag. Byrjum bara á föstudaginn, strókar, Old Trafford, Under the Lights, Manchester United Fulham, fyrsti leikur, þetta var algjör veisla.
Já, þetta var flottur leikur, bara, þú veist, sterkt hjá United að byrja sigri og Bentley nú var í gýr og Onana svo sem vissulega einhver leti líka bara fýt leikur
Ég lenti í fantasy að setja bandi á Bruno Fernandes hann klúður að svona 18 dauðafærum
Já, hann var ekki að spila sem besta leik hann
Nei, Sölvi, hvernig varst þér að sjá United í þessum leik?
Sko, ég tók leikinn, ég tók hann bara eftir að því ég var á öðrum leikanda en mér, þetta spilast bara nákvæmlega eins og ég held að það myndi gerast bara svona fyrsti leikur, auðvitað menn illa gíraðar og United voru alltaf að fara að vera betri ég reyndar held að þetta myndi fara þú veist, ég held alltaf að Fúlan var að fara að skora þú veist, ég sá alltaf einhvern svona allan eitt mark fyrir mér hjá Fúlan sko, en kannski ég bara harjum að góða er að þekka, það gerist ekki
hann bjargaði þessu,
rettaði þessu clean sheet en ég sé ekki eitthvað ógeðslega miklar breytingar þannig sé frá seinasta tímabili eða þú veist, mér finnst það bara að vera svipað einhvern veginn hvernig það spil, þú veist, það sem United þarf að gera núna er að, þú veist, menn þurfur bara að haldast heilir þú veist, ég veit ekki hvað voru 19 hafsendapur eða eitthvað í fyrra þú veist, það þarf að koma eitthvað smá stöðuleiki núna, sko
Þannig að kannski aðalmálega Lisandro Martínez haldist heill, hann er svona líkimaður, Butcherinn, slátturinn frá Ástendam hann er svona líkimaður í þessari varnalínu Já, ekkit eitthvað rosalega sannfærandi United, Fulham fekk alveg stöðu til að gera eitthvað en sigurinn kom, Joshua Zirkzee með sigurmarki, það var góð afgjörsla í hann.
Já, og bara allt annað kannski líka að sjá aðeins leikliðisins eftir hann kom inn og því þá varstu að koma með pjúra nýju.
Hann er þetta að kalla sjálfum sig 9,5.
Já, hann
sem sást ekki aðeinslega vel í markinu.
Já, sem aðeins með í markinu, kemur niður sæki boltans nýr og býr svona til þessa sókn og setur svo emitt, enda hún til nána en þessi svona þú veist, mér fannst boxið þegar United oft frekar tómt þess að þeir fylltu tegin illa þegar hann var ekki inn á vellinum sem að ég segi, þú veist, sem að ég bara út af því að hann er nýja, en þú veist, Fernandes er ekki nýja
Algjörlega, nú vantaði náttúrulega Rasmus Højlund í hennar leik líka
Já, þannig veist, er rétt að það að fá hann inn hann breytir svolítið leiknum og eins og hann skoraði markið
Já, alvöru innkoma hjá Hollendingnum hann hárprúða Þetta er svona svipu byrjun hjá United bara síðast tímblegður unni Wolves 1-0
Já, það svipa leikur
Já, kannski svona aðeins betri framist það
Já, United er miklu betri framist í United þessum leik
Wolves voru miklu betri
Wolves voru miklu betri og reyndi mikið andri og nanæmið í þeim leik hann reyndi ekkit rosa mikið á hann í þessum leik en já, bara svona sterkur sigur eftir á nú er sér Masraoui ég heldum að segja þetta svoleiðis hann átti alveg reyngum
já,
í
flottur
í enska boltan
mér varst bara allir hvað var þetta þrýr nýjar leikmenn
þegar líkt við eitthvað 5 minútur hann í
lótt mér varst bara flottur sko. Eða þú veist að þetta var eðalega tala Sirksi og Masraoui því að það er alveg vallegt að segja eitthvað delikt þú veist kom þrisar sinni við boltan eða eitthvað sko. En líka þú veist aðrir eins og segja Maguire var mjög flottur í sem leik Casimir var mjög flottur í sem leik þú veist Garnaccio kemur inn og leggur upp mark ég held að svona, já, kannski tvei leikmann sem ég svona mest svona vonsveikinn með er kannski Mason Mount og Bruno
já.
þú veist, ég ætla svona, ég ætla að gefa mig svona mátt þetta tíðanbíl aðeins til þess að redíma sig mm-hmm. En ef, ég hef litla þóla með fyrir þess að ef ég þarf að býða eitthvað í, þú veist, fram í apríla eitthvað, þú veist
Algjörlega, hann var svona frammist að hann í honum bara svona mest vombriðin einhvern veginn við hennar leik
Já
Svona fyrir Jón Andri stundsmenn, hann
Það er svona eitthvað leikmann sem hann sá ekkit í fyrra Nei. Það er bæðið bara því hann gerði ekkit og svo vana bara middur mm-hmm. Þannig að, þú veist, ég ætla að hann þarf að rýta
í
maður sinni
Hinga til hefur verið ansi vont að sjá með svo mant í þessari sjö, sko
Já, já, þetta er kötturinn í segni sem að Júnið fekkur á London hana
Ég var bara garnatjó sjöna
Já, allavega hinga til verið mikil vonbrið En svona, já, þrjústi og tíma voru Júnið á toppnum Var gaman að sjá það hana á toppi deildrannar
Já, ólegur
Maður byrjar að láta sig dreyma
Maður byrjar að láta sig dreyma
Líka þegar með þessum mont skrifaði á Instagram 1/38
Já,
hann Vegferinn er hann
Hann setti það á Instagram
Nature is healing, Liverpool er í top 3 og United 7. seti og Everton á botninum Þannig að þetta bara byrja vel
Það var gaman líka að fyrirleika sjá alla nýja gæðina saman Þannig að voru virkilega skemmtilegt að sjá Lenny Yoro komast út á völlin Þannig að þegar að því kemur svona líka svona bara skemmtilegst við hann að leika og svona myndbandi að voru út á Nisturau eftir leikinn Stuðnismennir sungu
Hann er ekki eðla glæsilegur
Hann er glæsilegur
Hann er flottur
Stuðnismennir sungu rút Og svo hann að faðma alla mikill innleifin hann Þannig að það er gaman að sjá hann koma inn í þetta þjálfara teimi
Mér finnst það eitt annað Svo með skoðu púntur á baldinu Þú veist, það var enginn að mæti inn í teginn Fyrir en Sirksey kom inn á mm-hmm. Mér finnst United þurfa alla á neitt streikir Þú veist, að því að ég veist, er eins og segi, Hoylund virkar þannig að hann sé ekki eitthvað fara að vera heill út allt í ambilið eða þá Sirksey að fara að vera eini framherjinn United eða eru að fara að vera með Bruno í falskri nýju og spila Rashford í stöðu sem mannum líka ekki að spila í skilju mm-hmm. Mér finnst United þurfa einn sentir viðbót mm-hmm. bara bæði líka til þess að gefa Hoylund samkeppni og svo finnst mér Sirksey, þú veist ég mynd ekki, hann er ekki einhvern pjúra nýja, finnst mér
mm. Já,
hann er svona second striker,
9,5 já. Já, svona nýja tíja einhvernig, kantmaður, leist einhvernig allra stöður
En sem er líka áhugurð eins og því að Ten Hag talum núna bara stuttur fyrir tíðanbíl að veist, hann væri ekki alveg tilbúin eða eitthvað svona, hann var eitthvað talum að veist, hann væri ekki að geggirinn hann, hann var eitthvað svona að segja að hann ætti svona smá í land í eitthvað svona Premier League svona stand eða Premier League svona aðlögun eitthvað svoleið svona, þú veist, hann landur að segja, byrjar ekki í dag og þú veist, hann er með Bruno frammi í staðan fyrir annan
Þetta er rétt eins og Batti sagði og þessu titulum að svona leiða hann kom inn og kom eitthvað presens í boxi
Já
kom svona með þetta en Já, United byrjar 1-0 sigur Liverpool leikum átti Ipsits í leikum með 2 í deildinni 2-0 lokatölur þar Batti, þú var svona, maður sá á X-inu að þú varst að láta af skoðanir þínar í ljós með hennar leik
Já, ég meina að fyrrihálfleikurinn var bara ekki góður af hálfu Liverpool
Þeir voru hundleilur?
Já, bara, þú veist, þeir voru einhvern veginn að þjöstnast í eins og ég bara setti þarna á Twitter, þú veist, í svona narró, í svona þröngu uppspili Þar sem að, þú veist, Allison Van Dijk og Kvansi stóð einhvern veginn allir bara líkuðu að sama fermetranum og bakverðinni voru mjög þéttir inn líka, þú veist markmiðið með þessu er að fá Ipsið til þess að pressa það hátt og þétt til þess að opna vangina, þú veist, maður sá Leopold skora svona mark á undirbúðstímpilina sem að Allison sendi svo bara eitt langan upp salan á að pinna varnamann batta niður og sopustlega kom með djúftlaup á bakvið, skilur, og þá skoraði Lúfi Stíðas að þeir voru tveir á móti markmanni, basically þú veist, þetta voru greinlega einhver plan að reyna að gera eða þá að ná að spila í gegnum sem var bara enga vin að ganga upp og eins og Arne Slot kom inn á sjálfur í viðtalið til leikinn að þú veist, í fyrirháleik þá bara voru þeir að tapa sem návi ef að var að spila langt upp, þú veist, þá töpuðu við því návi næsti bolti sem fjall niður, þú veist, þeir töpuðu því návi ef að Ipsvit spila langt fram, þú veist, þá töpuðu Leopold því návi líka, þú veist, þetta var bara það var allt svona erfitt og lélegt við hennar fyrirháleik, þú veist, langir boltur á sala, hann var ekki að touchan með sér, hann var ekki að ná að kontróla boltan, þú veist, þetta var bara lélegt, skilur við
Hvað breyttist þið senni?
Ok, þú veist, Konati kom inn á fyrir Kvansa
Arne Slot voru exið og svo
fæsluna Já, Arne Slot sá fæsluna frá minni hálfleik og Nei, þú veist, jú, Konati kemur inn á og hann talar þann sjálfur Arne Slot að Leopold fór að vinna fleiri návi sem er alveg rétt og þegar þú vinnur fleiri návi þá ertu meira með boltan og með leikinn under better control En Konati fór að fara vítt og fá boltan og hann var að spila honum úr víðum stöðum þú veist, Trent gat leist aðeins inn á miðju, hann fór líka út í breitt þú veist, og svona dýnamíkin og balansin á liðinu með bolta varð allt annar heldur en það sem er voru að gera í fyrirleik og það opnaði bara Ipsvitsliði miklu betur þú veist, þeir áttu miklum veist, þeir áttu ekki miklum erfileikum með að pressa á þessu þröngasvæði en það bara, eins og það opnaðist allt í setna áleik og Sala fór að hann þurfti ekki að taka fyrsta touchi þegar að Trent senda hann í gegn, það sendi ekki var svo góð að hann bara fekk hann í laupalínun og lagði hann fyrir markið á Jóta stundum þarf bara að Sala að fá hann í þessari stöðu svona, veist, allt í góðu, þetta er ekki en hann er ekki með besta touchi heimi en hérna, nú verðum ekki hættbrallar en allavega, veist, það er bara þannig, en hins vegar þú veist, þá er svo erfitt að gagnrýna því að svo skora hann alltaf mörk og leggur upp og er alltaf með sturla tölfræði þannig já, þú veist, það var það sem að breyttist og Leopold bara veist, átt að skora 3-4-5 mörk í svo leik, fannst mér sko
og voru bara líka heppnir sko í fyrra og líka þá var, þú veist, að Vespörn var að sleppa í gegn en ekki, þú veist, ég veit ekki einhver annar leik maður fylgfótið en eða eitthvað sko.
Já, 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 þú veist, Leopold voru vulnerable í fyrra og leiknum tapandi návegum og bara ekki nógu góðir þannig að
Mér hefst í Ipsvits líka bara þeirra að skilja rós sko.
Já, þeir voru góðir
Líka einn leikmaður sko í Ipsvits sem ég er búin að fylgja sem í Championship og ég, veist, ég er bara að kaupa hann alltaf í FM og ég geta það og ég er bara að þú veist
Mækiska, Ómari Hutchinson
Nei, reyndar ekki
Adelab
Nei, það er hérna Grífs í vörðinni
Já
stað, ég elska hann Já Það var eitthvað við hann sem heillaði mig er Ég held að ég menn í Fantasy, reyndar á Becknum en samt
Já.
Það
er
Arnars...
En það er sann svo mikið svona championship lið
Það er að kaupa bara, veist, góða gæða championship í Premier
League Líka, þú veist, það eru leikminni í þessu byrjunliði sem voru að spila með mig League One fyrir tveimur
Ég er að segja það, þú veist, þessu Wes Burns hann er bara ný komin basically úr Fleetu það sem hann var að spila bara 5 tíum bil í League One sko. Þannig að þetta er og svo er þetta svona pika eitthvað Tuan Sebe, hérna Colin Phillips þannig að Delap sem eru svona aðeins
eitthvað svona
Já, en ég held smá með
Ég líka
Fílina þjálfara líka
Þetta er svona, ég held að segja, leið númer tvö hjá mörgum sko
Já
Þannig að kerum að kenna algjör töfari En Arne Slott var bara mjög hreinskilin með því viðtalið eftir leik líka Bara, Gerald Kansa var ekki að gera rosa mikið fyrir hann í sem fyrirháleik
Nei, undan, ég held ég að lýsa einhverja tölfræði leikin Kansa var með 50% unni návi og með hann að Konati kerði þá tölfræði upp í einhver 80% eða eitthvað Þannig að hérna
Þetta er líka svona leikur sem að, þú veist, útivöllur nýliðunum í fyrsta leik Þú þarft svolítið svona
Þetta er alltaf hættulegu leikur
Já, já
En já
Má fann það líka að snurist með Leopold voru svolítið stressaði fyrir þessum leik
Já, já, þú veist, ekki það, nei, veist, ég svo sem kannski ekki dendilega persónlega En hérna, þú veist, eins og in the end bara sterkur sigur á útivelli Þú veist, á móti liði sem að er með mikla stemmingu með sér Þetta nýja brum eins og það er oft talað bara gegja það einmitt að halda hreinu líka Þú veist, það er svona, maður var ekki alltaf vanið því fyrir að Leifból var að halda hreinu Þú veist, fekk svo sem tækifæri en ekki jafn mikið og Leifból var að fá sér til dæmis í fyrra Þannig að mér fannst bara margt gott í leikliðsins sérstaklega eins og segja í setnáleik
Djöfulli Diego Jota sem segur Hann skilar alltaf
Það er einhver segjast djöfulli heimin
Ég var með að pæla bara eins og því að það var fantasi á hann Ég var að velja fantasi ég bara að skoða tölfræði hans Hann skilar alltaf heldur stóðsendingu með mörg
Pirrandi hvað hann er mikið myndur Hann er klárlega besti slúttarn í ljóflinu Bara klárlega hann skorar alltaf mörg þegar hann er heill og lætur svona mikið fyrir sér hafa skora alls konar mörg skalla mörg og náttúrulega bara slúttar og þetta er svona já, eins og þetta er segur djöfull
þannig að það nýr kafli svona verið að skrifa nýja kafla í sögu Leifbúl núna með Jörgur Klopp hættir Arne Slott tengi við stjærið mikla breytingar strax bæti á fótboltanum sem liðar að spila
já, Klopp var meira svona powerful, direct gaur þjálfari
Rock'n'roll
með á Rock'n'roll, maður sér meira skipulag á bara til dæmis hvernig menn standa og hvernig menn staðsetta sig í uppspili eins og til dæmis þessa pælinga með þetta þrönga þetta narróf uppspil, það eru pælingar bak við það, þeir eru að reyna að koma boltamlega sinni í Gravenberg sem á að setja hann hálf blindandi bara upp í sendir og keirast af þaðan eða einmitt að pinna boltan út í vittina þar sem að kantmenn er einn og einn og reyna að vinna út frá því maður sér alls konar svona öðru sér pælingar hjá hérna Kloppa Arda bara svolítið að reyna að koma boltan rætt upp og keira á liðin þannig að það eru öðru sér pælingar í gangi og meira svona possession based þú átt að halda, þeir eiga að halda meira í boltan og vera þólumóðari og einhvern veginn finna leiðinar þannig já, ég sé mun á liðinu og líka ég átti kannski vonaði persónulega að þeir eru þau sko öflugri í hápressunni. Þú veist að því að tölfræðin sem hafa lasið til um Feyenoord undir Arne Slot var semst þannig að bara þeir unnu boltan mjög hratt eftir töpunum. Ég fannst ég ekki alveg sjá það. Mm-hmm. Þú veist að það kannski þarf að vinna eitthvað með þann hluta leiksins eða hvort að það sé bara erfiðara því að ensku úrslitin er erfiðara deildeldur en svo hollenska en þú veist þetta byrja vel, þetta lítur vel út og ég er mjög spennt fyrir þessu.
Eitt með Leifubúl samt, það er svo en bara að því að ég veit ég hvort sé gott að það er slæmt en hérna, þú veist, allar er ekkert að styrka sig það. Mm. Eina lið í topp 7 deildunum Englandi sem er bara
Já, en þú veist, þeir eru væntanlega að leita, ég meina Supermendi hefði verið eitthvað mjög gott fitt í þessar sexu stöðu sem að Gravenberg reyndar bara listi finnst með fínt í þessum leik
sko. En er engin annar orðaður, þú veist, að því núna er einhvern veginn Supermendi
einhvern veginn bara Það er bara óvist að lítið orður um kringum Leifubúl
Já, en Leifubúl hefur líka alltaf unnið þannig að þú veist, það gerist eitthvað bara með einum fingursmetli og það er bara komið sko. En jú, veist, þessi markmaður mér finnst það ekkit vitlis kaupa hann úr lánan af því að hann var drullu góður og
EM
og
lítið vel út
Nei, þú ert ekki styrkja lið í dag
hópin eða svo lið
þú ert ekki styrkja lið í dag með að kaupa hann á markmann
Þessi kannski fíndur í grúpment bara
En það þarf samt að mínum að kaupa hafsend bara upp á breytt og
Vandæk, Kvansa, Konati
Já, það er eina
Djó
Gómez er hana
Hann er líklega að fara
Hann er líklega að fara og Matip er farin
Já, svo viltu hafa eins og þú veist hann skiptir hafsend út í Ipswich þú veist, hann tekur, það er ekki alltaf þú tekur hafsend út í hálfleik
Nei, og Konati er líka bara mjög oft middur mjög indur prónuleik
Það er rétt að það er hafsend
Það vantar hafsend Þú veist, við erum ágætlega settir í bakvörðunum Þú veist, það vantar alveg kannski eina sexu Þú veist, upp á þennan þann fasa leiksins, þú veist Curtis Jones, Harvey Elliott, þessir rotation leikmenn eru frekar að slotta makkalistir eða sópustlæði stöðunar. Þú veist, Leifubúl er, mér finnst Leifubúl vel settir á vinstri kantinum með Díaz, Gagpo, þú veist, Núnes getur náttúrulega að spila þarna fram í kantinum og Jóta getur að spila fram í kanti.
Vinstu Carvalho,
letum að fara. Þú veist, það er hugsanlega ég var alveg hugsanlega spenntu fyrir því að fá örfattan hægri kantmann, einhvern svona sem geti leist sala Það er veljótt getur svo sem spila það, þú veist, og maður hefur séð svo bústlega spila kantinum, en eins og sé, þú veist, hægri kantmaður hafsend sex að þetta er svona það sem að Leifubúl þyrfti eiginlega frekar að fara að skoða, taka.
Já. Ég sáum það bara strax í þessum fyrsta leik að Arne Slot er grjótharður, þú veist, hann er ekki að fara að leifa mönnum að komast upp með marga sjensa.
Nei, þú veist, mér visslega grjótharð að hann spotti það og bara taki afstöðu í því að liðið er bara ekki spila nú vel að því að þeir eru bara ekki að vinna návíði sín og þú veist, til Kvansa ungur hafsend það eru ekki auðvelt að hérna, segja það bara við hann að heyrðu, þú ert bara ekki að vinna návíðin af því að þú veist, mér fannst það ekkit ömulugur í leiknum skilur, mér fannst það ekkit sjáanlega lélugur inn á vellinum en leikunum breyttist þvílíkt við það hann fór út af
Já, algjörlega
þú veist, það er bara geðveikt þjálfara auga mér finnst allavega bara að segja mér og sína með það að Arne Slot er alveg góður
ég held það líka laugardaginn voru fleiri leikir Arsenal lagði Wolves bara svona einhvern sama uppskrift og síðast tímabili á Arsenal engin nýr leikmaður í byrjunarliðinu þetta er svona bara sama gamla leikunin
virkaði samt svona smá ég ætla ekki að segja ósannferðandi þessum leik en svona minna sannferðandi en ég hjælt
Arsenal, já, þú veist, Arsenal voru líka ekkert svaka samfærandi fyrir áramóti
Það var ekki skalli sem hafði skorað og ráðna í fyrir áleik svo bara einhvern veginn svona saka klára þetta er svona, bara did the job einhvern veginn veist, þetta var ekki í flugöld þessin ég átti frekar vona á einhverju því, líka bara hvernig umfjöldin um Wolves núni ár og í fyrra er bara nákvæmleins, það er bara eins og sé að fara að falla fyrir tíðanbíl fyrra, skiptum stjóra kortir í mót, Gary og Neil tekin við þegar það var að tala um vera við vorum taldið að vera bara með bara eitthvað slakast á minnst á einhvern veginn svona hópin í deildinni svo bara mæta þær með einhvern veginn alltaf með fínt byrjali þú veist, missa Neto núna þú veist, hafa þær styrt sig eitthvað þannig séð alvöru, nei en koma samt einhvern veginn, þú veist, þær mæta þannig Emirates og einhvern veginn bara þú veist, ég ætla ekki sem, var að tapa 2-0 geta alveg þannig séð, gengi stólt þegar fór borðiskilur með að við bara það sem er í gangi
fyrir einmitt, þú veist, tímabilið með betri frammistuð þú veist, að því frammistuð var ekkert stórkostlega
það dræja þú veist, einu svona verja alveg frábælega
já, þú veist, Wolves bara einmitt sín okkur það að hérna, þú veist, ekki það ég er ekki að spá þeim niður eða hérna, held ekki að þeir verða það því að minnst Gary og Neil bara vera búin að gera drullu flóta hluti með þeim mitt einhver smá leðið þetta sko en hérna
Það var líka óhefnir í fyrra
Já,
ógeða slóa
Já, já, en veist, þannig ég held að Wolves verða alveg fín sko, en hérna, en eins og ég bjóstu meira einhvern veginn á Arsenal
Þannig að búkaði Saga með Marko Stóðsendingu og Kai Havertz með Marko Stóðsendingu þeir svona sáum þetta félagarnir svona einhvern áhugaður að stúru sem leik var þannig að það sem Jerson Mosquera varnamaður Wolves gerði þannig
Þetta var eitthvað sem eitthvað tilþrið sem var fyr...
Já, þetta er ekki
þetta menn þeirra stakk puttana við byrja raskat eða Gabriel Jesus
Já, er, ég er að tala svolítið það Hvað hva gekk manninum til hann?
Það, ég veit ekki hvað flýgur í gegnum hausinn á einhverju svona gesuglingum sko. Þetta er alveg ótrúlega Það er kannski frekar að Sölvi geti sett sér í hugar eða Moskva vera hana og sagt okkur hvað er í gangi
Já, ég skal taka ykkur Þetta er steikt
Þetta er mjög steikt Þetta er
Já,
ég er svo maður sko vera
Ég bara veit ekki hvað að segja sko. Þetta er bara, þú veist Maður sér þetta ekki ofta Það sem mann beiga sig og hérna, anstæði einhvern á
Nei, ég veist, ég horfði á þetta membant og ég svona hugsaði bara hvað er í gangi hérna Hann beigði sig svona eitthvað framfyrra já. Svo tók hann höndin á eitthvað
Ég lefla sá fyrst bara screenshot af þessu Twitter og ég held að þetta verið Photoshop af fyrst
Já,
Ég bara að einu, svo bara sé í vídeo þessu bara, hvað er að gerast?
En er þetta rautt spjald?
Já, svo að þú veist Hvað er lína?
Ég hvað, veit ekki, veist Ég meina, að einhver leitin alltaf bara þetta flokkið sem kynfærslega árætt
Já, veist, það ekki einhver leitin, þetta er bara þannig
Já, þannig að, jú, veist, ef þú horfir á þetta þannig þá var þetta bara rautt spjald
Já, en, Gabriel Jesus var greinlega ekki sama hana
Nei, en er það ekki, var það ekki líka Moskva vera sem fer hann í hálstakki
Jú, hann hefði ekki bara fengið tvö rauðspjöld
Já, já en hann sleppur sko án spjald út af leiknum
Já,
sem er magna
Sem er bara fáralegt, það tekur náttúrulega Kai Havertz líka enn að hálstakki
Kólumbíumaður en Kanada
Já, já, hann veikur Kólumbíumaður Þannig að Brighton er á tóknum eftir þessu umferð Þannig að þeir pökkuðu Everton saman, 3-0 Brighton er á, veist, þetta er mesta hipsterafélag bara heimsins
Ætli það ekki
Þeir ráða hann að hvernig bandariskan þjóður að 31 á skamlan Fabian Hursler
Er hann bandarisk?
Já, fættur já, í bandaríkanum okay. svona uppalinn í Þýskalandi okay. Mjög þýst nafn líka Þannig að ef þú ferðin á sokku þá með bandariska fánan við leina nafni sinni
Hann er afgóðum til ég held ég
Já, svo styttist í það
Já,
styttist í það 31 á skamall Brighton fer bara þannig á Goodison Park og vinnur 3-0 Everton Já, stundismenn þeirra eru ekkert rosa bjartinir eftir þessa harmistu
Nei, ég víst mín að tala um klubbaðan sem er ekki að styrka sig Everton er bara með verra liðin í fyrra Nei, þú veist, þeir eru bara, þú veist, þetta er bara staðrið Þeir eru bara með verra liðin í fyrra Og meðan lið, ég held að deildin sé sterkar en í fyrra Já, Og Everton er bara með verra liðin í fyrra
Þú veist, nýlendir sem eru að koma upp núna eru sterkar en nýlendir sem fóru upp í,
Já,
í fyrra
Já, bara
sko,
klárlega
og
ég meina bara, þú veist bara að þú horfir til dæmis á bara þess að svona hvað sem að hryggjasúlu eða þú veist ég hérna Evertonus Tarkovski, Michael Keane Íri og Búnam og Mark Guehi og svo er þeir með að það tók kúri
Ídrissa Gay
eða Guehi er annar endar með svo vanra já, Gay og svo er þeir með að tók kúri þannig í tíunni eða þú veist annað með þeim á miðinni
þú kúri er bara þeirra besti leikmar
ég bara þú veist þessu, ég bara, ég hef stórkostlega og ég skil ekki alltaf að sjá menn spái fyrir tíðanbili þá hefur þannig, þeir eru í alltaf þetta seti Sean Dice er svo góðu stjóri hann er góðu stjóri, kann að vinna með léleg lið og alltaf en ég hef stórkostlega ráðugjur að þeim sko.
Heldur að þetta verkefni verður of stórt fyrir Sean Dice?
Já, bara ég held að núna sé því miður komin Þeir vera, ég heldur að vera alltaf í neðstu 4-5 setunum en það er bara spurning hvað heinliðin hversu mikil skýtaverður hjá hinum liðanum verður meiri eða minni hann hjá Everton og hvernig einbyrðisleikin er fara svoleiðis
maður fann svolítið til með Ashley Young að þurfa elta Karu með Tóma
svo er það líka, það er bara nýtt tíðanbil og þú ertu að það bara Ashley Young í ærabækul ég er röglega mest í Ashley Young maður á landinu og alltaf sko, en þú bara getur ekki
mér varst Ashley Young búin í United sko. það eru nokkur á síðan
veist, hann var bara að fara í Championship og einhvern veginn verið einhver spilandi þjálfari þar og,
já, hérna, já. hann er bara í League One
hann var í alvörinu flottur í þessu Wrexham
já, já, sko. Ég er svona perfect leikmæri
já, bara svona stór profil
bara stók sitt í það eitthvað sko, bara, þú veist, eitthvað annað en ég byrja hægri, veist, hvað þarf hann að gera svo þegar hann fær bara Bukayo Saka og Martinelli
Premier League fyrir Ashley Young búin í United
menn hann spilaði 31 leik með liðin á síðust
Já, ég veit það, en það gati Everton ekki raskat
Nei,
nei. Ha, og eru eins og segja bara með verra lið núna í ára
Já, já, eins og segja, í Írjók búna, minnst, ég veit ekki hver þið sko Ég var að skoða hann, kom frá Aston Villa að spila einhverjar ruslumínútu þar Þú veist, hann bara í byrjunliðin í Everton í dag
Já, Daniel Welbeck með marku og stofsendingu fyrir Brighton
Það er eins og hinn annar kongur sem er ekki alveg búinn
Hann er ekki alveg búinn og mér Tóma komin aftur hann var svolítið mittur á síðast tímabili og hann er komin svona aftur inn í þetta og frábara síðast tímabili þegar hann var svona fann taktin hann átti virkilega góðan leik þarna svo voru þið komin að Jan Kuba Mynte sem var í Feyenoord og síðast tímabili og láni frá
núkast svo leggur Mats Wiefer sem leggur upp
Þetta eru svo mikil Brighton kaup
þetta er bara svo mikil football manager hérna fíl af þessu þetta eru bara eitthvað gæjar sem bara já bara skátaður hollensku nildinni bara eru eitthvað þú veistu svo hérna eftir bara með eitthvað wonder getanda fyrir framan hann sem eru bara alltaf að hjóli eitthvað góð tölfræði og Þannig að einhvern, hérna, tíu ára gamlega stjóra skilur, þannig að, þú veist, ég held annarkvörðu að vera að vera shit show eða bara segjum
að Brighton. Ég held að mér, þú veist, Brighton eru, ég held að Brighton sé eitt best rekni klúburinn í heiminum í dag.
Algjörlega.
Af því að, þú veist, mótilið þeirra.
Já, heilt yfir.
Já, mótilið þeirra hefur bara virkað, þú veist. Það hefur verið Potter, það hefur verið til Serbi, það núna einhver 31 ás þjóðverji, þú veist, þeir fá leikmenn eins og Caicedo, seljan og bilaða pening, Kukureya, seljan og bilaða pening,
Robert Sanchez, þeir svona gæður.
Já, þú veist, þeir búa til stjörnur, já. Þú veist, þeir eru að taka inn nobodies og...
Hvað er alveg sér langt síðan, langt þangað til Chelsea, mann kubum í Tóma og 78 minni.
Ekki svo langt í það. Þú veist, þannig að Brighton eru að taka inn nobodies á Klink og þeir eru að, já. Þú veist, mótil þeir eru bara að rúlla þannig að þeir eru í toppmálum.
Samt er þetta svo gott balans í þessu leið líka, þegar þú ert með þessa ungu fútbolmanager gæja sem eru bara búið að skáta úr japönsku deildinu og hollensku deildinu og svo ertu bara með Danny Welbeck og James Milner og Jason Steele
og Vestmann og Döngar
Já, og bara gæja sem bara eru grjótt harðir og kunna þetta.
Já, sko. Já. Bara reynsla í blandu þessu ungu strákar sem er að koma og stíga sem fyrst skrifu deildinu og búa sér þetta nafn.
En svo líka mjög gott eins og baldið til þess talar mótil og nefnir hann fyrir stjóra þess að ekkert langt síðan þeir voru bara í Chris Hughton bara í einhverju Glenn Murray frammi og bara einhvern veginn
að já, já, þú veist að það er búið umturna félaginu í eitthvað business model sem bara svínverkar og fyrir þá
virkilega skemmtilega tipstra félag Núkasúl vinnur sáðan þá 1-0 svona aðal punturinn svona kringum það er náttúrulega Núkasúl var einum færri frá hvað 2008. myndu
Mér líður alltaf eins og þeir vinna þegar fór raut
Já, það er ekkert þannig
Ég held að var tvisar í fyrra sem fór raut og þeir voru bara miklu betri rannstæðingur en einhvern veginn skora mörg mörg
Já, veist, Þetta rauðaspjald sem Fabian Scher fær fyrir að setja hausinn í Ben Brunton Díaz Þetta er bara kjafta
Þetta er algjörð bull Þetta er algjörð bull
Maður nennir þess ekki lengur í fótballanum menn getur bara fiska menn svona út sko.
Ég hefði haldið að var myndi bara stíga inn og segja bara, sjá þetta er bara þeir hennar nuttast saman og hann hendi sér niður eins og einhver aumingi skilur þú veist, af hverju grípur var ekki inn í þetta
þetta er bara kjaftaði sko.
Þetta er bara alveg bull en minn svo stuttur setna í leiknum að þá hérna, ég man ekki hver var tekur einhver geggjað tækling og þeir bara hlæja saman ég væri trilltur út í hennar gauri og hann hefði fiskað leysilega minn út af með rautspjald fyrir eitthvað svona bull sko.
bara algjört kjafta en nú já. Kannski má segja einhvern veginn að karma að við bitið Ben Brunton Díaz í rassin því nú kannski vinnur leikir svo Jó Lindum er markið eftir stóðsendingu frá Alexander Isak Nottingham Forest 1-1 ámundi Bournemouth Antoine Semenejo jafnar hana í lokin
og skýsluvennaleik
skýsluvennaleik ég var ekki að horfa hana leiki við kynni það ekki mest spennandi leikur umfærin ég heyrði samt að Dean Huijsen miðurur hjá Bournemouth hefði verið ansi góður í þessum leik það er 19 ára gamall strákur sem voru að sæna frá
hann er ákvæmd leik
já, hann er ákvæmd þú voru að sæna frá Juventus voru láni hjá Róma síðustu leik til spilaði nokkra leiki þar þetta er svona fútbolbandsikaup líka
já.
bara 19 ára gamall
þetta geti líka verið svona lið sem þú veist verða á svipum stað í dildinu skilju ég hef trú á og ég hef eiginlega aldrei haft einhverja sérstaka trú og núna spýrit og
samt Nei, ekki heldur, ég held að Nottingham Forest fari niður úst, það er allavega mín tilfinning meðan hann er stjórið þarna sko. Svo vinnur Aston Villa 2-1 sigur á Vestam, John Duran með sigurmarkið þar, Lucas Paqueta hefði skoraður vítaspinnu fyrir Vestam þetta er svolítið skrítin stað með Paqueta einhvern veginn að spila á, með þetta yfirvandi bann með þetta bann yfirvandi yfir sér einhvern veginn.
Já, já, ég skil samt vestam á spilunum, þetta já, er bara eitt besti leikmann í deildinni.
Huglega þeirra besti fótballmaður.
Gluggi á vestam.
Já,
helst gluggi á vestam.
Eins og bara bekkunar, þetta er bara þetta Sömmervel, Fúlkrúk, James Ward Prowse, Todd Deebo, Danny Ings, Vambi Saga, þetta eru bara einhver svona.
Þetta eru gæðið sem bara munum byrja þegar setna tímpunilega.
Já, 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 þú veist, þegar að Lopetegi er aðeins búin að koma svona sínu handbræði á liðu og setja þessa nýja leikmenn inn í hlutina, þá voru vestan bara með hörku byrjunlið og bara flottan hóp.
Það eru gaman að fylgjast með Aston Villa svona, þegar líður á tímpunilega, hvernig svona meistaröldur álæði minn fara með hann, þú veist, gaman, þú veist, líka að sjá John Duran kom inn á skora síðumarki og búið hann mikið að sögum um hann í sumar meðal annars kringum vestam að þeir alltaf kaupa hann, svo skora hann að síðumarki á móti svo verðist núna sem hann verði áfram hjá Aston Villa, þeir alltaf nota hann í eitthvað svona hlutverkina inn á bekknum.
Öskra hann ekki í fagnarlátunum I'm staying.
Já, það var eitthvað svoleið sko.
Ég held það.
Það eru áhverjt að sjá svona hvernig síðustu dagarinn í klukkanu verða.
Líka bara svona sem Aston Villa er, en þegar það var í Champions League, það verður ógeðslega svona áhverjt að sjá bara hvernig þeir höndli það. Af því að þú veist, mér finnst þeir bara eins og horf að byrjarlega þeirra núna, bekkja þeirra, og bara gæðin sem komið inn á og sem er eiga inni og svoleiðis. Þú veist, þá er þetta bara drullu gott lið og bara betra liðin í fyrra, ég menn og Anana kemur orðin á miðsvæðið einhvern veginn.
Alvöru presens.
Já, bara skorar, þeir eru orðin með Morgan Rodgers, þeir eru bara, þú veist, Ollie Watkins skoraði ekki eins og nýjum leik, þeir eru með, þú veist, Bailey, þeir eru eiga búin dýja, þú veist, þetta er bara sparklið, þú veist, með þetta svona, þetta er svona solid lið, en
Rá sparkli, já.
Já, já. Mér finnst þér samt ekki sterkarn í fyrra, ég menna, just í fyrra voru þið með Diaby. Diaby gat verið að juggla með Bailey og hérna finnst mér drullu skemmtilega leikmaður, mér Douglas Lewis var eitt besti leikmaður í liðinu, ok, og Nana á að slotta hann og maður veit ekki hvernig það endanlega fer hvort hann verði á pari eða betri eða slakari, skilur, þú veist, ég er mikið hugmynd um það. Mér fannst þér svona, það eru tveir stóri póstar sem missa, og missa einmitt þegar þeir eru að fara inn í meistaradeildina. Ég er ekkit viss með að endla haft eitthvað efni á því, en jú, þú veist,
okay, þeir eru kannski Diaby verri.
Já, þeir taka Barkleyinn, sem er, þú veist, það var góður með Lúto,
hann mjög góð. Hann er ekkert að replaysa Diaby samt, sko.
Nei, hann er ekkert
replaysa. Hann er ekkert X-faktor, eitthvað svona þannig, sko.
Nei, og svo eins, Morgan Rodgers er gauður sem að var að koma inn í liðindi lók tímabilsi fyrra, og var svona alveg, flottur, en
já, bara flottur, ekkert meira
það. En ég er ekkert vissum að hann samt eigi endilega vera startur í svo liði.
Tókuð hann að Jadon Philogene frá Hull, sem var orðað við Barcelona í sumar.
Já, og voru þeir ekki líkið átt í skiptunni við Chelsea með ykkur
Madsen, þeir tókuð
Madsen, já. Og ykkur, nei, það voru þessi fyrir hináttina, alveg rétt, já.
Það er ekki, samt, voru ykkur Irling,
sunda eina. Samuel Irling,
já, tókuð hann frá Juventus, efnilegu leikmaður, svona þetta eru óskrifu blöð, kannski.
Mér finnst þeir fyrirfram myndi ég halda að vestna í Aston Villa séu slakari heldur en síðast tímabili.
Já, það er bara Unai Emery.
Já, Unai Emery kann það sko.
Good evening.
Ég held að Amandu Onana verði líka ógæslega góður hann. Stórleikur umfarinnar var samt í gær þegar Chelsea og Man City mættust.
Ég ætla að segja Brentford Palace.
Brentford Palace, stórleikur umfarinnar, það er áhöruleikur líka en svona, það er kannski byrja bara svona fréttunum fyrirleikin. Þú veist, Raheim Störling, hann er utan hóps og hann er ósettum
það. Já, ég meina, ég skil hann alveg rósáttu með það, en ég skil líka afstöðu þjálfarans. Þú veist, hann er með 45 leikmenn að velja úr, hann getur bara valið átján, sko.
Hann er bara með NFL hóp að velja úr.
Það er bara, það er bara dæft í hverju meina.
Já, ég meina, þú veist,
máttu vera með 20 leikmenn í leikdagssonum, sko.
Já, og þú veist, svo þarftur náttúrulega hugsa út í bara jafnvægi. Þú getur ekki verið með 10 kantmenn á bekknum.
Er þetta samt, þú veist, ég mann því að var að tala um þetta þegar Todd Bowley var þarna nýkomuninn og Graham Potter var þjálfari þarna þegar við voru að kaupa þarna bara alla einhvern veginn bara sem voru með kennitölu. Þú veist, hérna, er þetta það sem er þjálfarin vill? Þú veist, vill þjálfarin vera með 60 leikmenn í hópnum eða er þetta bara það sem að einhver direktor á fútbol eða einhver stjórnamaður er bara að prjóna yfir sig það?
Þeir halda Chelsea menn að þeir sé að finna upp hjólið á einhverju business modeli þar sem að þeir rúin leikmönnum og svo selja það aftur sko árið setna með 2 miljónum punta hagna, en þeir fatt ekki að þeir eða samt örugglega 5 miljónum í laun sko yfir árið. þetta er alveg glórlust batteri og veist, það er ástæð fyrir því að það er engin annar klúbbin í heiminum að gera þetta. Þú veist að það er bara ástæð fyrir því að þetta er bara heimskast sem sé. Menn, hvað er Sellon vörðið fyrir þig að taka leikmann sem að spila ekki eða ok, þú veist, í besta falli þá lánar hann í Strasbourg því að þú veist, ég eigi það félag líka og geti nota það einhvern veginn í einhverju skítamixi, þú veist, mér finnst þetta sem ekki bull og ég meina Raheim Störling er ekki að fara í Strasbourg til að spila og þeir eru að reyna að losa núna, hann er á bilum launum að það, þú veist, hvað í anskotanum er þetta skilur veist, þetta er svo heimskulegt
já. Nei, það er svona ein og ein kaup vera góð, já, en svo koma bara, þetta bara svona, er ein góð kaup en svo koma svona sex önnur sem eru bara stúpi
sem meika engan
sens okay, mér finnst vera haugur af bæði efnilegum, spennandi og svo líka bara góðum leikmönnum í þessum hóp
Lavi er góðu leikmönn, já, Petro Neto er góðu leikmönn já, en Kungu er góðu, þetta er svona þannig
að en þú kemur þessu ekki öllu
þetta
er svona
það er engin, það er engin stefna með þetta lið
það er eins, þú kaupir hérna metri sinni metri ramma en ert með fjóru sinni fjóru púsl sem þetta er að setja í ramman skilur, það bara meikar ekki sens já. Þú kemur þessu ekki fyrir og þú getur ekki loka myndinni og, veist, þetta er bara eins og þú veist, jafnvægið og balansið í þessum lið og þessum hóp er bara pull, veist, ok, ég er að fara við bekkinn hérna ég hefði hugsanlega haft Störling á bekknum fyrir eitthvað en Nonna Matuegi þú veist,
Nonni
já, en þú veist, það er svona, annars er þetta Mudrik Adribayo, og Badia Síle, Markmaður Veiga sem er miðmaður Guju, Center, Dúsbury Hall, miðmaður og Pedro Neto en þú veist, þeir eru samt með Neto og hérna, Mudrik og Matuegi sem er allt kantmenn, þrýr á bekknum Úst, fjórði kantmannin á bekkin hefði aldrei mega sens
en þessi yfirlýsing hjá Störling þetta er bara gal
já, svo alltaf er bara konið stríðu klubbin já. Þú veist, þú bara fannir stríðu klubbin og meina, þú veist, þeir eru búin að reyna losan í vetur nei, í sumar fyrir gjöðu og það, þú veist, hann hefur neitað að fara til sáti sjálfur meina, og hvað ætlar að gera? Ætlar að setja þarna samninginum eða, þú veist, hann er ekkit að fara að fá að hafa
aðaliðin Vita er ekki alveg innsteini af þessu
Jú, það ekki alveg típuna
Já.
En þú veist,
þegar þetta er komið á svona stað þegar einhver leikmaður kannski, sem ásna pínu að vera einhver drifkaráttur eitthvað svoleiðis er komin í stríðu klubbun að það er en tímabili byrjar veist, þá ertu bara, þú veist, þá ertu að gera eitthvað ekki
Já, rétt, þetta er bara bull
Já.
Hann er bara líka bara hann að sýna með þessu hann er lítill liðsmaður, þetta kemur líka fyrir leikinn og bara einhvern hann er bara svona breiðast liðsfélagum sínum bara einhvern veginn með
þessu þetta er bara fáviti en reksturinn á þessu Chelsea battery er líka bara bull
algjörs bull
þannig að hérna,
skil ekki þetta Chelsea
ég sé að Sæbjörn Stanke var að skrifa frétt hérna með um í upptöku þetta eru leikmennir 22 sem voru utan hóps á Chelsea þetta er bara galið
já, leikmennir 22
já, þetta er alveg ágætis hópur hérna samt
þetta er ekki bara betur en bara
Kepa, Penn Chilver sem á bara fara núna Rhys James sem er á meðslalistanum svo bara alls konar kallar Conor Gallagher sem bara æfa einn eitthvað þetta er bara kjafta
Conor Gallagher var varafyrirlið félagsins í fyrra já. Spilaði fullt af mínútum liðið fór ekki að tikka fyrir að hann kom inn í liðið
og kostna ennska landsliðsopnum
þegar Conor Gallagher kom inn í liðið og kostna ennsu þá fór miðjan alltaf inn að tikka þarna þú veist þeir, þá fór til sér að geta eitthvað
svo er alltaf inn ekki plássu fyrir hann út að öllum þessum leikmönnum sem er að kaupa
já og þeir henda honum í burtu og þú veist, og hann fær ekki snæfum aðalinn bara vannvinningin og vitleysan sem er hann í gangi er bara fyrir neðan allar hellur
já.
Líka bara, já, bara orðið stöðuleiki er eitthvað sem á alls ekki við Chelsea af því að þeir bara svo með, þú veist hvað er búin að vera marga þjálfur núna sérstu þrjú ár?
Sér Dott Póli og fjölar tóku við þá, þú veist
ekki Tuchel, Potter
Tuchel, Potter, Lampard
Pochettino
og svo núna Maresca
já
Því að Pochettino bara, hann var að gera hann góða
var,
hluti
hann var byrjaður að gera flotta hluti
já, sko. Og þú veist, hann var byrjaður að finna miðjuna sína finna svona aðeins liðið sitt
einhvern veginn hann kom með einhvern smá grunn og rigg í þetta og svona ágetis
aðeins byrjaður að setla sig þarna niður og...
já, ágetis stefnu, þú veist, þannig að mér fannst það skrítið þegar lita hann fara og sérstaklega þegar þau tóku inn eins og Maresca sem bara engin veit hver er skilur veist, jú, hann þjálfaði lestir og komum þeim upp en það hefði verið stórslys að koma þessu lestalið ekki upp úr Champions-deildinni fyrra
hann gerði nú flottur hlutum með Parma á sín tíma endist þar í tvo mánu
alveg rétt, það var reyna, já, á góðu tíma
á góðu tíma, sitt í engin rotri í byrnuleginu samt einhvern veginn svona eiginlega ekkert vandamál Mateo Kovacic kemur bara inn og leysir það hlutur og gera það bara býsna vel
og séðan með same old Chelsea, þetta er bara same old City líka sko.
Já, veistu, bara setti liðið að vera einhvern veginn erfitt að stoppa
Já, en veistu, mér fannst samt City ekkit stórkustlega
Það voru ekkit frábæri en þau bara kláruðu þetta
Já, líki stöðni 1-0 City, bara voru þeir þannig sé hefnir
og... Já, ég var að segja við hérna, einn vinnumfélag minn sem er tjálsjumæri gær fyrir leikina, veistu Hann hafði eitthvað ráðgjörðu þessum leik en samt ekki og ég sagði, ef það er einhver tíma tækifæri til þess að vinna City, þá er það núna því að minna Kyle Walker, Phil Foden, þeir voru að mæta fríi fyrir þremdöður síðan sko. Og hérna
Vistu, það er ekki besta liði sem City getur stilt
Nei, og
samt sko, bara klára þetta, finna lausnir
Já, en svo er City hefur líka alltaf verið þannig að þú veist, þeir hyggsta í byrjun og svo taka þeir og tapa ekki leik eftir áramót þú veist þannig að ef að það einhvern tíma tæki færi til þess að vinna City fyrir Chelsea þá var það akkurat núna, fannst mér og þú veist, Chelsea fekk alveg tæki færi sem leik til að gera betri svo bara, þú veist, Nico Jackson sleppur í gegn og ég veit ekki hvað hann að brasa maður áður hann ákveð svo að reyna að senda á markið
Já, og þetta svona vera óvart bara eitthvað
Já, svo vera hann, einmitt, svo vera þetta svona þegar að Nico Jackson fær döðafæri og setur hann beint í hann, þú veist, hann bara sparkar í hann metir frá markinu Nico Jackson er, þú veist, letur nappa sig rángsta þegar að þetta svo missi boltan út eftir eitthvað skot og hann skorar þú veist, allt þetta er svona lítil atriði sem að skrifast bara gæðaleysi þú veist bara betri sendir hefði skorað þrennu skilur
við
Diogo Jota hefði skorað þrennu
þeir eru að reyna núna að fá Viktor Osimhen það getur ekki einhver hægt
eitthvað
Sörgsi, já
þeir eru samt með hérna, ef við skoðum nú bara sóknarmennin sem eru utanhóps í fréttina stengi Romelu Lukaku, Raheem Sterling og David Washington, ungur brasilískur sendir sem þeir kaupa, sem er svona spennandi leikmaður Angelo Gabriel
bara mjög spennandi
leikmaður David Fofana sem var bara flottur í börnlegi fyrra hann kom sterkur inn í það
átti það ekki að vera nýju dietir drogba
jú, átti að vera nýju, en þessi gör ekki hóp þetta er svo mikið bull
svo líka svo sem er sitt í að það er ekki Rodri og ég er búin að nefna bara hálfa deildina núna með þess að þeir hafa ekki verið að styrka sér þetta mikið en
Það er ógæslega gott lið samt.
Já, ógæslega gott lið En hvað þeir mistu Alvarez Kristján Kallun Phillips Það er bara þeir takk ekki eftir því En hérna Og hvað, fá Savinjóin
Já Hann er eini gæðin sem er komið
Já, og svo hefur bara með sama leiðugunin Og þú hefur alltaf verið að tala um eins og Sir Alex tala hérna, um það Þú veist, þegar hann var að vinna einhverja átjón titla í röð Og hann þyrkti alltaf einhvern veginn að Svona fá nýja leikmenn og ný blóðin til þess að viðhalda hungrinu og fá samkeppni og einhvern veginn svona svoleiðis er þetta sitt í leiki bara það gott fótboltalið að þeir eru, þú veist, þeir eru alltaf bara eru alltaf að vinna þess að deild bara þeir eru það góður í fótbolt
Þeir eru bara með Pep Guardiola og eru skiluru búin að vera í ákveðinu vegferð
Þetta er bara mannsandi sitt í
Já, þetta er bara maskina, þetta er bara vinningsvél
Ég held að sitt í bæti örugglega við þessi sóknarmanni samt að inn til bakku
pól þurfa það samt ekki bara djúpan miðumann fyrir aftan Rodri hver er það?
Kovacic
já en er hann samt
hann stóð sér vel ekki
að þér já en eins og bara segjum að City sé að fara Anfield og Rodri er bara meittur í þrjárvíkur eða mánuð eða eitthvað
en þeir voru að fara Stamford Bridge
já Stamford Bridge ég meina ok
bókin samt í London
bókin
nei en mér fannst þetta með einhvern rosa þessum gauran þessum Savinjó eða Savio hvað sem hann kallaði
hann fann þeirra fyrir hvert hvað stuðanrík hvað
hann
kallaði
hann hérna mér fannst hann geðvíkur eftir að fóra hægri kantinn og hann bara skautaði fram hjá kúkuri alveg
endalust Ég er ekki dæðla til
í
þetta
Nei, ég veist að þetta er svona leikmaður sem ég hefði vilja bara að fá að myndi í sankjöndu við Sala á hægri kantinu Leifubúl
Já, kannski að slúttum umræðan um þennan leik veist, þessi svona hafnabolta filosofi að hjá Chelsea einhvern stakka inn leikmönnum ungur leikmönnum vonast þess að verði bara bestir í heimi einhvern veginn þetta er bara ekki að virka
Segðu
Hafnabolta filosofían virkar ekki ennska bolta
Segðu
Það er bara svo leis
Ég, hérna, já, ég, eins og segir 22 leikmenn sem fyrir utan hóps Og þar fyrir utan örgla ná brólingali Það sem er örgla fullt að einhverjum góðum leikmennum, sko Og það er bara miklu, þú veist Kemst ekki til bíl liði þar, sko
Svo verður bara liðsandinn bara í fokki út af því að Til með störlingi gær bara
Voru líka bara svo hann á víti og voru líkamsetta svo meira
Já, ekkert eðlilega
að
fyndi
Það voru bara fimm leikmenn að bíða eftir hjólunum bara, þú veist, þetta var bara
Þetta er gali
Það er ekki sjens að vita allir hvað allir heiti þannig
Nei, þetta er bara vandræðalegt
Ég sá líka bara að gær hann að þessi Ég held að það verið þessi Renato Veka sem var að koma inn á hana bara, Hver er þetta?
Já, ég vissi ekki hvernig þetta var sko
Nei,
þú
veist bara
Þú getur bara búið til eitthvað nafn og ég sko gleypa að hann sé Chelsea sko
Þetta er bara magna dæmi þessi, með 50 manna hópum Leikmaður að koma inn á og maður veit ekkert hver þetta er
Nei, þú veist, og í Chelsea Þú veist, ég hef skilið að kemur leikmaður inn á hjá Ipswich sem ég aldrei séð
Já,
ég var að vinna mistara til dana fyrir sko
Þremur árum, þetta er Chelsea sko Það var ekki stærsta félagi sem
er
deild sko
Þetta er bara bull
Það er ekki bara Róman að hann koma aftur og
Berga þessi lið aftur, já, getur verið Þannig að á lokum Brentford vinnur 2-1 sigur á Crystal Palace Það var, maður er svona búin að sakna þessi skúrastöldunar Maður er ekki búin að sakna þessara dómar í þessara deild Ég bara þessi ESE skórar hann að bara löglegt mark Beintur aukaspinu, frábara aukaspinu og tekið af út af hverju einhverju svona bulli þarna í allra
Leitt fyrir okkur fantasímann sem er með hann í liðinu
Ég er með hann í liðinu, ég er pirraður
Leitt fyrir
það
Ég stið bara bull.
Bara bull, hann bara kjaftaði og ESA sagði eftir leika að dómarinn sem í þessu tilviki var þarna Barrott, Simon Barrott, dómarinn sem ég ekki hirti maður, hann hafi beðist afsökunar á þessu og eitthvað, Samuel Barrott.
Það var mjög glaður.
Já, hann var mjög glaður með það, að fá afsökunar beinna. Dómgæslinn í ennskúrstöldum, hvað getur maður sagt?
Maður er einhvernig nýja áfalli yfir þessu ár eftir ár af því að þú veist, svo, maður er nýbúin að vera að horfa á EM sem gekk bara alveg drullu fínt
og maður er einhvernig heldur alltaf fyrir hvert einst tímabil já ok, þeir eru núna, þeir eru núna gerist já, eitthvað svona, ja, núna fara þeir einhvernig alla leið já, og
nú,
bara
nú eru menn með þetta að reyna
það komið 2004
horfa rétt storm og það sem einhver dómar úr pólsku deildin er bara neglir alltaf á 0,1 og ekkit vesinn og svo bara fær maður alltaf sömu vitleysni í andlitið ár eftir ár eftir ár sko.
Já, var natúrk líka í City Chelsea leiknum sem maður glemdi að minnast á með að COVID-sitt fekk boltin í höndina, maður veit bara ekki hvernig þetta handadótt virkar
lengur sko. Ég skiptum reglur ég máltaði skynni nærkursu sko.
Það má mér til dæmis, ég held að þeirra bara meti það að það er bara sparkað í höndina honum af 40 cm færi
sem, svo, svo hefur maður séð dæmt á þetta
sko. Ég veit að, en það er eina útskýringin sem make a sense fyrir því að dæma ekki á þetta en samt finnst mann að fáralegt að þú veist, ef þú ert að þvælast með hendina ekstra en einhver rugli akkur má þá ekki bara sparki í hann og það bara brot
já,
það ég veit ekki
akkurat,
það er heldur leiðilegt fyrir okkur íslendinga að sjá að Mark Flökkinn var já, ekki leiður í smleik
hvað kjafta er það að hann sé ennþá í markinu hann
það er kjafta
það er bara rugl von bara hann
gerir en ekki nóg með það, þá er eins og Baldur segir Brighton í samfélagur það er bara best regnir klúbur í Evrópu ekki bara heiminu svona heilt yfir
Brentford
nei, Brighton segir, hann segir það bara rétt og einna, en Brentford er samt, þú veist þetta er búin að liða með allt á hreinu
já, já.
Þú veist, er ég vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera sko.
Ivan Tóni samt það er svona eitthvað sögur
já, hann, svo,
það er, fara.
En það, já
en það, veist, það, ja, það verður bara allt í læs
já, eða það sem utan hóps eða ástæðan fyrir því já, það verður allt í læs og þeir eru pottjétt með bara þú veist, eins og segir, þeir eru að spila núna í dag án hans, hýpar bara kannski 50-50 leik skilur,
já,
og þá mæntir bara John Vissa og MBM og bara, þú veist
og þeir eru bara góðir
já, bara, þú veist, töluðum að sjótt að vera segur aðan þetta er líka bara segir leipun en hérna
vonum bara Mark Flekkan að gera sem flest mistök bara næstinu hákvæmum fáið tækifæri
en svo líka með eins og Tony, þú veist, hérna er ég að fara með rangt eða líður mér eins og sé samt eitthvað svona, hann sé svona pínu vesalengur þannig svona hann, í fyrra eða það hittir verður þú veist það svona mér, já
hann er ákveðum vill þessi
hann sé að fuck Brentford og,
hann hefur gert það tvisvar þannig að það er kannski bara best
og það veðmólasvindlinn og þú veist það er eitthvað svona, þú veist
það er bara svona kannski bara best fyrir Brentford að hann fari bara í
eitthvað nýtt,
fari bara til sáti
já, best fyrir hann bara líka skýrðum ykkur
já, ég held að líka umferðin klárast í kvöld Leicester Tottenham vona Dominic Solanke skori þar fyrir fantasy limit
þetta var bara, þetta þú voru tvö liðin sem voru hvað berðist mennsku úrvalsdeildina 2016
fyrir nokkur árum, það er svona gaman að rífa það upp liðin eru svona að skipta sín á milli líka Ólafur skipa að fara yfir 25 miljonir punda.
Já, Matti svona mæta sínum gömlu félagum.
Já, alvöru verðmið á Ólafur skip.
Harry Winks að kepp móti sínum gömlu félagum líka.
Já, það er svona tengingar hann á milli.
Þetta verður þýðingar mikið leikur fyrir marga.
Já, ég sá eitthvað Twitter daginn að það var einhver svona almennu borgar að skrifa fyrst Ólafur skip fyrir á 25 miljonir punda og lít ég að fara á 4 miljonir punda. Litla flugulinn Ingimar Helgi Finnsson, hann grætur sig örugglega í svefna þegar Ólafur skip skiptir á milli, mikill Ólafur skip maður.
Hvar haldið þið samt að Leicester, muni, þú veist, þegar núna er þessi fyrst leikur þegar í kvöld og við höfum ekki séð að spila, en hvað, þú veist,
ég held að þeir endi í svona 15. og 16. seti.
Er það?
Já.
Ég set þá alveg í fallbaráttuna
sko. Já.
En þú veist, ég gott tímabil hjá þeim í 15. seti.
En hvaða liði neðst er aldrei?
Hvaða liði verið neðst?
Já, hvað er bara versta liði í bara þú veist, stigasefnunin
er eftir þessa umferð, það hefði bara mikla ágjör að Everton, ég held að Southampton verið í brasi. Og svo held ég hef lúmskan grun að þetta verið árið þar sem Nottingham Forest fellur.
Já, veist, ég, þetta er allt góð sjátt og eitthvað sem bara kemur vel til greina sko. En þessi, ég held Lester
Steve Cooper, hann eitthvað mættur hann, þú veist, með Harry Winks einan djúpan á miðinni
já, veist, þó allir elski og haldi einhvern með litla liðin yfsins, þú verða það er samt alltaf í þessum pakka.
Já, þeir verða alltaf í þessum pakka sko. Þetta er svona svo lútinni fyrir, bara fyrir eftir hvernig já, stegasöfnirin gengur sko.
Algjörlega, stráka, bara algjör veistla að enska úrvastöldin sé byrjuð aftur
og verið amen.
Bara mest pyrrandi að sé bara þrjá árum fyrir og svo landsleikjali.
Já, ég veit. En hvað, við eigum hvað, Wales, nei, Svartfjallaland og
Tyrkland
og svo Vils í næsta glugga en núna byrja þessi gluggar
já, landslíka gluggan er að byrja svo er gluggadagurinn framöndaður nokkuð algjör veisla og, hana, já,
er það 31.
Já, 31. verður gaman að
ég held, það verður alveg áhugaður því að ég nefndi hann bara fimmlið stórlið á hann sem eiga bara fannis ég eftir að kupa leikmann
já, já Allir við, Jón, endi ekki að kaupa eitthvað neðasta reykjur eða eitthvað?
Já, nokkulega, hvað gerir, þú veist, erum við að fara að taka, hérna, Peter Crouch að fara að taka skona hullinni, þú veist
Vot Vekost, er hann ekki eitthvað stær?
Vot Vekost, jú, hann er eitthvað stær
Tökum hann eitthvað stær
Og finna hann bara
Já, og þannig að, já, slúttum þessu bara hérna, stær, bara takk jaðlega fyrir að koma með svona og eins og segja, bara algjör veistlega þetta sé byrja og já, umferðin klárast í kvöld
Áfram Völsól
Áfram Völsól, já, glimtum að minnast það, Völsól er á tóknum í lík 2, þínu menn
Tveir sigrar, tveir leikir, null mörg, fengið á sig, takk
Fara þeir upp í ár?
Nei, jú, kannski playoffs, þetta búið að steady progress hjá Mats Allir eftir hann tók við
Þannig, Í er og Völsól í playoffs, þetta er svona aldrei veikjum yndam
Já, þetta er svona ákveðið, þetta er bara sem að við stuðningsmenn liðana sáum fyrir tíðanbil Þannig að svona sérfræðingar deildarinnar spáðu okkur falli
Það er verið að keira veikina við Lufísóla
núna Já, bara sitt sýnist hverjum
já.
En við bara dæmum að leikslokum
Dæmum að leikslokum, látum þetta vera
En spyrjum að leikslokum
Spyrjum að leikslokum, látum þetta vera að loka orðin Stáka bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum og Já, takk fyrir að hlusta
Það er sem takk